Yohane wa kudanga chipaturo 5.
Yoso yo ugomeza kuti Yesu ndi Mesia ndi mwana wa Chiuta. Ndiposo yose uyu wakutemwa mpapi wa kutemwaso na mwana uwo. Na chene ichi tikumanya kuti tikutemwa vana va Chiuta, para tikutemwa Chiuta na kupulikira marango gake. Pakuti kutemwa Chiuta njene ichi chakuti tisungirie marango gake. Ndiwo marango gake kuti nganonono chara. Pakuti yose uyo ndi mwana wa Chiuta wa kutonda charu. Ndipo icho chikutonda charu ni chipulikano chitu. Kasi ndi njani uyo wa kutonda charu? Asi ndi mwene uyo wa kugomeza kuti Yesu ndiyo mwana wa Chiuta. Yesu Kristu ndiyo wakiza na maji na ndopa. Kuti wakiza na maji pera chara kweni na maji na ndopa. Ndipo mzimu nayo ndi kaboni kuti ichi ncha unenesko. Pakuti mzimu ndi unenesko. Pakuti pali wakaboni watatu. Mzimu, maji na ndopa, ndipo watatu awa wakuzomelezgana. Usange tikupokera ukaboni wa wandu wa kupereka. Ipo ukaboni wa Chiuta wa kupereka ngwa nkongono kwa kuruska. Pakuti uu ndiwa ukaboni wene wa Chiuta wa kupanikizgira mwana wake. Ndiula yoso yu wapulikana na mwana wa Chiuta, walinawa ukaboni mumtima wake. Kweni yose uyo wakuleka kugomezga Chiuta, wakumuzgura Chiuta kuwa mutesi. Pakuti walije kugomezga ukaboni uwa Chiuta walikupanikizgira mwana wake. Ndeura ukaboni ngwa kuti Chiuta walikutipa ise umoyo wa miraira. Ndipo umoyo uu ulimu mwana wake. Yose walina mwana walinawo umoyo. Uyo walije mwana wa Chiuta kuti walinawo umoyo chara. Ngumulemberani vyene ivi imwe mukugomezwa mzina la mwana wa Chiuta, mwakuti mumanye kuti muli nawo umoyo wa miraira. Ichi ni chigomezwa icho tinacho mwa Chiuta, chakuti usange tikumulomba kantu kalikose wakuyana na kumbo lake wakutipulika. Ndipo usange tikumaya kuti wakutipulika pala tikumulomba kantu kalikose, tikumanyaso kuti tapokera ivyo tikumulomba. Usange muntu wa kumuona mbari wake wa kuchita uheni uo kuti ukumtolea kunyifwa chara, wa kuenera kumurombera kwa Chiuta, ndipo Chiuta wati wa mupenge umoyo uyo kwa nanga kwake ukumtolea kunyifwa chara. Zilipo za kwa nanga izo zikuatolea vantu kunyifwa, kuti ndizo nguti wa kuenera kubarombera kwa Chiuta chara. Ubendezi wose kwa nanga, kweni kulipo kwa nanga kunyake uko kumtolea muntu kunyifwa chara. Tikumanya kuti yose uyu ndi mwana wa Chiuta kuti wakwananga chara, pakuti mwana wa Chiuta wakumusungirira. Ndeura muheni yura kuti wakumukwasika chara. Tikumanya kuti ndise vana wa Chiuta, ndipo charu chose chili pasi pa mazaza ka muheni yura. Tikumanya kuti mwana wa Chiuta walikwiza, ndipo walikutipa mahara mwakuti timanye Chiuta uyo ngwa uneneswo. Ndipo nati tili mwa Chiuta wa uneneswo, chifukwa tili mu mwana wake Yesu Kristu. Iyo ndiyo Chiuta wa uneneswo, ndiposo umoyo wa miraira. Mwa vana vane, patukaniko kufikozgo.